Xifaniso xa nkombo. Ta Yesu loko a famba ehenhla ka mati. Yohani ku avanyisa ka 6:16-21. Mateu 14:22-32. Endzhaku ka loko Yesu a phamerile vanhu swakudya, a va hlongola, a va byela leswaku va famba. Kutani Yesu a tlhandlukela ntshaveni a ri yexe hi byakwe ku ya khongela Xikwembu. Vadyondzisiwa va yena va nghena ebyatsweni ku pelela entsungeni wa lwandle. A ku ri ni nkarhi wa madyambunyana, naswona lwandle ri sungula ku hunga hi bubutsa lerikulu. Yesu a ta ka vona a famba ehenhla ka mati. Va ehleketile leswaku Yesu i xipuku, kutani va fikela hi ku chava swinene. Yesu a ku ka vona, hi mina mi nga chaveni. U nghenile ebyatsweni na vona, kutani hi nomu lowu bubutsa ri yima. Vangana, leswi nakambe swi kombile vadyondzisiwa na hina leswaku matimba ya Xikwembu ma tirha ha Yesu.